Skutky apoštolů, 4. kapitola, budu číst od 23. verše. Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší. Když to bratři uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli: Pane, který jsi učinil nebe i zemi, i moře a všechno, co je v nich. Ty jsi skrze Ducha Svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka, řekl: Proč zuří pohané hněvem a národy osnují marná spiknutí? Povstávají králové země a vladaři se srocují proti Hospodinu a jeho Mesiáši. Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i národem izraelským proti tvému služebníku Ježíšovi, proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého si posvětil, a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. Vztahuj svou ruku k uzdravování. Čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Tak jsme s krajem ledna vstoupili do tématu odvahy víry. Tak mluvíme v několika nedělích právě o tomto tématu. A tu první neděli jsme vůbec mluvili o tom, že víra je něco, co se dotýká té nebeské dospělosti. Víra, naděje a láska. Minulý rok jsme víc mluvili o té lásce jako o něčem, co skutečně vydrží, co přetrvá až na věčnost. Ať když si to ještě nedovedeme představit, ale apoštol Pavel právě o tomhle mluvil, že tohle to je to, co zůstane. Všechno ostatní se rozplyne, tohle zůstane. Ale to, pak si připomínáme, že kolik toho, včetně nakonec té lásky, kolik z toho vyrůstá z víry. A to další, že se nejedná jenom o takovou tu teoretickou víru, jako že člověk jako je přesvědčený o tom, že Pán Bůh je, když to je také potřeba. Že to není jenom taková ta teoretická víra, která je jakoby soupisem toho všeho, čemu máme věřit, ale že to je především odvaha víry. Že to je víra, která se projevuje konkrétní odvahou a nadšením a opravdu tou vírou, tou odvahou, která si sáhne na Boží zaslíbení. Tu minulou neděli jsme mluvili o pochybnostech a o tom, že bychom byli moc rádi, kdybychom snad i nadále zůstali sborem PPP, sborem, který má pochopení pro pochybnosti. Je to tak, že mnoho z nás má ten pocit, že věřit to znamená nemít žádné pochybnosti, ale pochybnost není ten největší nepřítel. Daleko větší nepřítel je spoura, pýcha. Mnohokrát právě v hloubce pochybnosti se hludí ještě větší víra. A připomínali jsme si, že jsme děti Abrahamovi, že jsme synové víry. I s tím, že ten první syn dostal, druhý po Izmálovi, že dostal to jméno Izák, smíšek, protože se Sára smála, protože nevěřila tomu, že to je možné. A v té pochybnosti, v tom hledání, v tom boji, zápase, stejně Pán Bůh se oslavil. A my to víme, že to byl zápas. A právě v tom zápasu víra vítězila. Dnes tohle slovo, co dnes budeme mít, má jenom jednoduché téma. Touha po živé víře. Jenom touha potom, aby Pán Bůh obnovoval naši víru. Začneme nejdřív u toho oddílu z Nového zákona, který je pro mě neskutečně krásným popisem toho, jak ten duch víry, který jsme se taky připomínali, jak vypadá. Je to nádherným projevem jednoho členského shromáždění, které měli. Svolal Duch Svatý členské shromáždění. Ve chvíli, kdy se Petr a Jan vrátili z takového jednání, které bylo spojené s tím, že přes noc byli zavření. Takové jednání s místními autoritami. To jednání nebylo moc pozbudivé a bylo pozbudivé. Pak zvolali shromáždění a my čteme, co tam dělali. Modlili se. A modlili se tímhletím způsobem, který tady máme napsaný. Ještě dřív, než se dotkneme víc té modlitby, tak pojďme si ještě připomenout, jak to všechno vzniklo. Jak se to stalo? Asi mnoho z vás ten příběh znáte, ale připomeneme si, začíná to v třetí kapitole, pokračuje ta čtvrtá kapitola, už se navazuje na tu třetí. A bylo to tak, že Petr a Jan šli do chrámu, pamatujete, jak ho tam potkali, tam u té brány? Potkali tam chromého člověka. A teď Petr k němu jde, ne? A ten se na něj dívá, už se tak těší, vypadá, hele, jakože něco dostanu. A Petr mu říká, stříbro ani zlato nemám, ale to, co mám, to ti dám. Můžeme si to přečíst doslova. Pohleď na nás, mu říká Petr. Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, vstaň a choď. A on vstal a chodil a nejenom chodil, na chvilku začne poskakovat po chrámu takovým způsobem, že z toho vzniklo velké srocení lidu. Jak by ne? Teď on tam seděl u té brány mnoho dní, všichni ho znali podle vidění. To je ten člověk, který tam sedal u té brány. A teď tam poskakuje, skáče kolem apoštolů, zdraví. A tak se asi nedivíme, že vzniklo velké srocení lidu, že vzniklo mnoho otázek, co se děje, jak je to možné, je to skutečně on, není to on, je to ten člověk, a pak se říká, ano, je to on, je to ten člověk. A v tu chvíli Petr a Jan začnou kázat a říkají, milí přátelé, to, co vidíte, jsme neudělali my, přece nemůžeme někomu dát zdravý život, to udělal Bůh prostřednictvím Pána Ježíše Krista, kterého vy jste zabili. Ale když jsme mu zvěstovali Ježíše, tak ta víra v moc Krista, takhle interpretuje ten zázrak, ta víra v jeho jméno ho uzdravila. Protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví. To uvěření bylo strašně krátké, jenom mu zvěstuje Ježíše ve jménu, dávám ti to, co mám, ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, vstaň a choď. Ale to slovo mělo moc, že se dotýká i jeho víry. Že se dotýká jeho, on to přijímá, ten nemocný člověk, a mohl uzdravit. Mohl být uzdraven. V tu chvíli, protože to srocení bylo velké, tak se tam neschromáždili jenom neskutečně velký zástup lidí, ale taky hnedka strážci chrámového pořádku. Ne? Chrámová stráž přiběhla. Násilím se jich chopili a vsadili je do vězení, na noc do vězení, neboť už byl večer, tak ještě nevěděli, co s nima hned dělat, tak je zavřeli hned. Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na 5 000. Jsme četli o letnicích, že 3 000 a teď asi mezi tím také už byli další, co uvěřili. Tahle ta skutečnost znamenala, že Petr s Janem kázali zástupu a mnoho z nich uvěřili. No a druhý den to začíná, ne? Výslech. No jak jinak? To je ta samá skupina, která odsoudila Ježíše k smrti. Před několika týdny. A teď, jestli kolem Ježíše bylo nějaké srocení, teď měli opravdu velkou hlavu, protože už tady bylo 5 000 následovníků, 5 000 mužů, kteří se přidali k učedníkům. Tak se samozřejmě se báli, co to bude. Když se tohleto všechno stalo, jak je vyslýchali, ptají se, jak se to stalo, co se to vlastně stalo, jakou mocí se to stalo. No a Petr káže stejným způsobem. Mocí Ježíše Krista, kterého vy jste zabili. To jeho kázání, ty jeho kázání nejsou takové jako politicky korektní a takové jakoby, jako neurazit, nedotknout se. On zvěstuje Ježíše a zároveň říká, to je vaše vina, vy jste ho zabili. Ale zároveň říká, ale tenhle ten Ježíš se stává kamenem úhelným, kterého sice stavitelé zavrhli, ale teď na něm stojí všechno, na něm všechno stojí a padá. A v něm je naděje pro záchranu kohokoliv z vás. A tak se radili a chudáci, celá ta židovská velerada nevěděla, co s nimi. No jak jinak, protože evidentně tady měli toho muže, kterého všichni znali. Celý Jeruzalém věděl, že tento muž seděl u chrámové brány. A věděli, že skrze ně Bůh udělal zázrak. Tak si to taky říkají, no co s nimi můžeme udělat? Evidentně Bůh skrze ně způsobil zázrak. Tak je museli propustit, ale propuštějí je s pohrůžkou. S pohrůžkou. Dobře, pustíme vás, ale rozhodně už o tom Ježíšovi nebudete kázat. Už u něm nebudete mluvit. Už jako konec. Konec. No a naběhli si s tím. Že jo. To je Petr odpovídá, přátelé, koho je lépe poslouchat, jako vás nebo Boha? Ne, my budeme pokračovat dál. Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás a ne jeho. Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. A teď přicházejí na to členské shromáždění. Na to setkání učedníků a určitě mnoha dalších, kteří už v té době uvěřili. Nevíme, jestli to byla ta užší skupina apoštolů a těch třeba 120, kteří byli u letnic, nebo jestli už to bylo širší shromáždění. A přicházejí ke svým a čteme v 24. tu jejich reakci. Když to bratři uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli, Pane, který si učinil nebe i zemi a moře všechno, co je v nich. To je první část té modlitby, takhle oslovují Pána Boha. Ale je to krásný příklad. Ve chvíli, kdy se rodí odvaha víry, tak najednou to oslovení, Pane Bože, znamená mnohem víc. Spojuje se to s tím, že vidíme, ano, to je Bůh, který má veškerou moc na nebi i na zemi. Pane Bože, který si učinil všechno, co je, stvořiteli nebe i země. Klasické vyznání víry to ví. My víme, že Hospodin je stvořitel. My víme, že Pán Bůh je ten, který vdechl celému tvorstvu tvar a život. A jestli se nám zdá něco nemožné, tak on stvořil celý vesmír. Ale máme to někde v těch poučkách, ano, Bůh stvořitel, taková kategorie stvořitel. Pro odvahu víry se to najednou proměňuje na skutečné spolehnutí se a vidění, že přece mluvíme k tomu, kdo má veškerou autoritu, kdo má veškerou moc. Pane, který si učinil nebe i zemi a všechno, co je v nich. A pak ta další modlitba, další část modlitby je taková zvláštní, že říkají Pánu Bohu, co on řekl. Jo? Jestli jste někdo si vybavujete ze Šumaře na střeše, to je ten hezký muzikál, tak tam ten židovský otec se tam pořád vždycky říká, jak dobrá kniha říká to, co Bible říká. Jak on se modlí k Bohu a říká, no to, co dobrá kniha říká, proč bych ti vlastně říkal to, co říkáš ty? A tady to je trochu tak jako blázní. Oni říkají Pánu Bohu, on to asi nepotřebuje vědět. Že? Ale zase je to vyjádřením víry, že oni se modlí a opakují Boží slovo. Říkají, přece takhle to je. A vidíte tady naprosto dvě odlišné situace. Situace, kterou by viděli bez očí víry a situaci, kterou vidí s očima víry. Bez očí víry by viděli, tak se podívej na nás, tady je celá židovská velerada, která s různými pohrůžkami nám zakázala kázat slovo Boží. A to je ta situace. S očima víry oni vyznávají druhý žalm a říkají, Bože, ty to jasný, ty jsi to předpověděl mnoho set let předtím. Ty jsi skrze Ducha Svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka, řekl, proč zuří pohané hněvem a národy osnují marná spiknutí. Postávají králové země a vládaři se srocují proti Hospodinu a jeho mesiáši. Ten druhý žalm je jeden z nejvzácnějších mesiášských žalmů, které v Bibli máme. Je to úžasné proroctví o tom, co bude kolem mesiáše, za mesiášova života, jak Pán Bůh mesiáše povolá. A tak oni se modlí tuhle tu skutečnost. A pak tu skutečnost, kterou by mohli vnímat jenom jako, že jim to leží na ramenou jako tíhu, tak ji opakují. Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany a národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi. A hned tam říkají a udělali něco, co bylo tvým záměrem. Udělali něco, co tvá vůle předem určila. Víte, co je, jak reaguje v tom druhém žalmu Hospodin na to srocení národů? Nemáme to tady v této modlitbě, ale když bychom četli celý ten Davidovský nebo ten druhý žalm, tak tam je napsáno, panovník Hospodin se směje. Protože to je tak nicotné proti jeho majestátu, jeho velké moci. Vlastně v podobném duchu oni se modlí v takhle těžké situaci, kdy začíná to pronásledování zatím jenom pohrůžkou, ale za chvíli to půjde dál než do pohrůžek. O velmi krátkou dobu z té trojice Petr, Jakub, Jan bude jako popraven. Ale přesto, oni se modlí v takovémhle duchu víry. A někde tam je zatím ta, až to slovíčko, ale panovník Hospodin se směje. A tak pokračují dál v té modlitbě. A za co konkrétně se potom modlí? Nejdřív vyznávají tu skutečnost, takhle ji popisují ale očima víry s vyznáním toho druhého žalmu. A víte, za co se modlí? Evidentně tahle ta celá skupina apoštolů měla odvahu víry. Kázali Boží slovo, Pán Bůh konal zázraky, měli odvahu se postavit té veleradě a říct, ne, my musíme poslouchat, lépe poslouchat Boha než vás. Byli odvážní a plní víry. A víte, za co se modlí? Modlí se za odvahu víry. Modlí se za to, aby jim Pán Bůh dal ještě větší odvahu víry. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. Vztahuj svou ruku k uzdravování, čin znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. V téhleté chvíli, která snad je zatím asi ta tím největším projevem, co zatím církev v odvaze víry prožila. Určitě odvaha víry se projevila už o letnicích. Odvaha víry se projevovala v těch prvních dnech po letnicích. Odvaha víry se projevila i v tom vlastním rozhodnutí, když Petr přistupuje k tomu chromému a říká, pohleď na mě, to, co mám, to ti dám. Ale celá ta reakce na to první pronásledování přece byla úžasným projevem víry. A oni se modlí za to, aby jim Pán Bůh dal další, aby jim dal větší, aby jim dal odvahu víry, aby směle mohli mluvit Boží slovo. Sám neoblomnost ve svědectví, aby v tom vytrvali, aby neochabovali, aby pokračovali ve svědectví o Ježíši. A modlili se za potvrzení Duchem Svatým, za zázraky a znamení, za to, aby sám Bůh to potvrzoval svými činy. Boží odpověď byla, tu čteme v dalších kapitolách skutků, že jim pán dává jak ty zázraky a znamení, jak jim dává odvahu víry. Ale už v tu chvíli je pozbuzuje několikerým způsobem. To první, že tam bylo i viditelné znamení, že to místo se otřáslo, že věděli, ano, pán Bůh potvrzuje tuhletu naší modlitbu. Pak tam mají společnou další zkušenost, kterou nevíme konkrétně, jak se projevila, ale že byli všichni opět naplněni Duchem Svatým. Jim dal novou zkušenost naplnění Duchem Svatým, přestože všichni už měli zkušenost naplnění Duchem Svatým. Tak nějakým viditelným, vědomým způsobem pro celou tu skupinu se stalo, že to museli pak napsat, že všichni byli nějak znovu naplněni Duchem Svatým. Nevíme, jak konkrétně, pravděpodobně už to nebylo s těmi jazyky, s ohnivými jazyky a s tím hukotem. Ale stejně velmi dobře věděli, že to dělá Duch Svatý. A co víc, to, co vidíme hned a potom v následujících kapitolách, s odvahou mluvili Boží slova. S odvahou kázali. Pro mě je to strašně krásný obraz víry, protože vyjadřuje něco, jak rozumím tomu, že Pán Bůh jedná se svým lidem. Je vidět nádherná individuální odvaha jednotlivých mužů, víry, skrytě žen jistě taky, ale to druhé, že tady mluví dohromady celé společenství. Celá církev volá v jednotě k Bohu a prosí o odvahu víry. Reagují ve víře na začínající pronásledování a odpovědí je nové naplnění Duchem Svatým a nová víra, nová odvaha. Je to krásným popisem toho, jak to bylo. Teď by se hodila taková ta paroubkovská věta. Pánové, kdo z vás to má? Že pan Paroubek to řekl v naprosto jiném kontextu a mluvil o svém platu. A tak to chtěl potěšit, jako se vytáhnout nad novináři. Ale je to moc dobře si položit tuhle otázku. Máme to? Kdo z nás to má? Tak určitě se teďka nebudeme hlásit. Já to mám! Jasně, pořád chceme víc víry. Ale na druhou stranu jsou asi chvíle, kdy potřebujeme říct, no ale potřebujeme nějakou hlubší obnovu. Potřebujeme skutečně něco nového, nový impuls. Potřebujeme nové vykročení, jak jako jednotlivci, tak jako sbor. A stejně jako pan Paroubek předpokládal, že všichni budou říkat nikdo, tak asi je dobrý si to přiznat, jakože, že to nemáme. Že na ty vnější věci reagujeme úplně jiným způsobem modlitby. Že ty situace vidíme bez očí víry. Že neopakujeme Pánu Bohu to, co on řekl. Že se nemodlíme, i když můžeme používat ty slova, ale k Bohu, který má veškerou moc, který je stvořitelem všeho. A k našemu Pánu Kristu, který je přece hlavou všech mocností a sil, který sedí na trůnu, který je oslavený, který zvítězil a který znovu přijde. Když bychom uvažovali o konkrétních příčinách, tak určitě musíme říct jasně, jsou některé příčiny, které nám logicky dojdou a jsou spíš na překážku, jako to vědomí, že nejsme v době takového probuzení, jako bylo tehdy. A víme to, je to tak. Jsou etapy v Božím lidu, kdy se ta Boží moc projevovala prostě jiným způsobem, než obecně se projevuje v České republice dnes. A tak je hrozné, že bychom si z toho mohli udělat takovou tu... No a tak tím pádem se nás to jako netýká, tyhle ty příběhy. Možná, že se nás netýkají v tom, že bychom viděli všechny podrobnosti stejným způsobem, ale přesto se nás mají týkat. Stojíme, jsme přiroubováni ke stejnému kmeni. Jsme pokračovateli toho dědictví, které tady je popsáno. Jistě jsou tady možná další nějaké obecné příčiny, ale pak tady budou konkrétní. A já nevím, jaké jsou. Protože si nejsem jistý v tom, co je příčina a co je důsledek. Moc rád bych vám, stejně by to nepomohlo, kdybychom si teďka udělali přesně krásnou jako analýzu a popsali tohle, to je ta příčina, protože to důležité je ta moc, která to proměňuje, ta odvaha, která posouvá dál. Ale já skutečně teď nevím, co je příčina a co je důsledek. Jsou tady některé věci, které s tím souvisí. Je takováhle projev takovéhle moci a jistoty víry se projevuje v nějakém společném duchovním zápasu a nejde bez evangelizace. Jedna z věcí, o kterých moc toužím, aby se proměnili v našem sboru, abychom dostali novou odvahu k evangelizaci. Ale nevím, jestli to je příčina nebo důsledek. Nevím, jestli to je tak, že právě proto, že jsme tak jako fakticky málo zapojení do evangelizace, tak tím pádem jako nedostáváme odvahu víry. A nebo jestli to je obráceně, právě proto, že nemáme odvahu víry, tak jsme tak málo zapojeni do evangelizace. Proto, i když spolu s vámi chci hledat ty příčiny a pokládat si tuhletu otázku, vím, že to nějakým způsobem souvisí s tím, co jako sbor máme za vnitřní cíle, jaká vnitřní očekávání, co vlastně chceme dosáhnout, co jsou naše cíle. Určitě to souvisí s tím, jestli jsme jednotní jako sbor nebo nejsme. Jestli jsme spojeni. A zase tady otázka, je to příčina nebo důsledek? Je nedostatek té odvahy víry právě tím, že jsme na mnoho věcí každý sám. A kdybychom byli víc spojeni, abychom měli víc odvahy víry? Asi jo. Protože mnohokrát to tak je, že dostáváme víru pro ty druhé. Nevím, jestli to máte stejně, ale já jsem to prožil ve svém životě naprosto. Jasně, že se mi věří lépe pro druhé, než pro sebe. A pak, když s nima mluvím, jak to pozbuzuje tu jejich víru. A když oni mluví se mnou, jak pozbuzují moji víru. Tak se potřebujeme navzájem. Ale zase nevím, jestli to je příčina nebo důsledek. A tak potřebujeme se najít v tom jiném rozměru, ten sbor je větší, než jsme začínali. Potřebujeme najít nový rozměr jednoty, nový rozměr toho, že věci děláme společně, se spojujeme k těm společným cílům. Ale mě z toho nejvíc prostě vychází ta prostá modlitba. Pane Bože, toužím po tobě. Pane Bože, pozbuď odvahu víry. Probuď nás. A o ničem jiném není tohleto slovo, než o tohle touze. A svým způsobem není špatně nejenom jako vyjadřovat tu touhu, ale dokonce se za tu touhu modlit. Je možné se modlit, Pane Bože, dej mi žízeň. Dej mi znovu hlad po tobě. Dej mi žízeň po tvých věcech. Dej mi hlad po tvých věcech. To není špatně. To je krásná modlitba. To je dobrá modlitba. Mnoho z nás potřebujeme začít právě tady. Obnov ten můj duchovní hlad. Obnov moji žízeň. Někteří z nás budou potřebovat už jinou modlitbu. Že budou říkat, ano, já žízním. Dej mi naději. Dej mi slovo víry. Pozbuď moji víru. Spoj nás dohromady, ať společně můžeme očekávat na tvé věci. Dej nám ducha víry. Krásným obrazem takovéhle modlitby je ten žalm 42., který Petr čet na začátku bohoslužeb. Pro někoho může být inspirací k tomu, Pane Bože, obnov to, abych měl tyhle ty modlitby, abych měl tenhle ten hlad. jako lan dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu, žízním po tobě, Pane Bože. Nechci nic míň, než živý vztah s tebou. A nechci pro náš sbor nic míň, než že budeme tvoji učedníci a tebe budeme poslouchat, tobě věřit, tebe následovat. Touha po Bohu. Někteří z nás už vlastně tuhle tu touhu mají. Celou dobu tam byla. Možná je zasutá různým zvykem a nebo různými starostmi, různým stresem, co neseme. A stačí znovu přijít do Boží blízkosti a vylévat svoje srdce. A pak najednou vidíte, že celou dobu Duch Svatý ve vás volá, že lká tím nevyslovitelným lkáním. Vnitřně volá, prosím, Pane, přijď. Může k tomu pomoct vzpomínka. Tak se většinou říká, nespomínejme na minulost, ale pojďme dopředu, nebuďme v tradicích a bojujme. Ten žalmista tady říká, vzpomínám a vylévám svou duši, vzpomínám na to, jak to bylo. Vzpomínám, když jsem tam společně s těma ostatníma v jejich čele šel uprostřed velkého davu, jak se radovali před Hospodinem a vzdával hlučící dav chválu, když slavil svátek. Jak se mu stýská potom, jak to bylo. Tak může to být pro někoho inspirací. Že se nám stýská po těch zkušenostech. Oni už nebudou, budou jiné. Nejde to vrátit. Pán Bůh nás povede na jinou cestu. Ani ten žalmista se neměl vrátit přesně k tomu období, kdy tam stával v tom čele. Ale mělo přijít něco nového. Ale ta vzpomínka nějakým způsobem vede tu touhu, usměrňuje a dává jí doslov. Kéž by to mohlo být jako v té době, když jsem stál v té službě naplno, jako lan dychtí po bystré vodě, takhle potom toužím. Ale pak, a tam už začíná ten začátek, to, co budeme probírat v těch dalších nedělích, pak se tam někde rodí slovo víry. Nezůstane to jenom u té touhy, nezůstane to jenom u toho vylévání srdce, ale narodí se tam slovo víry. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Nejdřív to je slovo víry, které je imperativem, je pokynem k tomu, hele, tohle dělej, na Boha čekej. Ale znovu i to vyznání. Opět mu budu vzdávat chválu. Jemu své spáse. Mohli bychom říct, tak žalmista došel k slovu víry, tak je vyhráno, můžeme začít připravovat různé projekty, do kterých se zapojí. Žalmista bere druhý kolo. A to kolo je ještě těžší. Když se podíváme do těch dalších veršů, co volá, na co si stěžuje, tak to jsou ještě těžší věci než předtím. Najednou vyznává ještě víc těch svých pochybností a svých bolestí. Duše se ve mně tak trpce rmoutí. Všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přeze mě valí. Kéž přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou. Vždyť proč na mě zapomínáš? Proč mám být v sevření, s klíčem v sevření nepřítele? Mluví o smrtelné ráně. Smrtelnou ranou jsou mým kostem protivníci, když mě tupí, když se mě ptají, kde je tvůj Bůh. Ale ten žalm nakonec znovu končí ve slově víry. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse. On je můj Bůh. Milí přátelé, tohle slovo nemá jiný význam, než to, aby Pán Bůh obnovoval touhu po živé víře. Tak jsme si to připomínali v tom nádherném příběhu první církve, svědomím, že to je jiná situace, svědomím, že míra toho duchovního probuzení, která byla o letnicích, nebude stejným způsobem tady. Ale také svědomím, že Bůh je stejný. A když ty projevy můžou být jiné, tak ten duch víry má být totožný. A je k tomu potřeba přidat upřímné vyznání, no nemáme to, někde se nám to ztrácí, postráceli jsme to. Nevíme přesně, co jsou důsledky a co jsou příčiny. Ale víme, že je všude tam, kde Pán Bůh obnovuje ducha víry a odvahu víry, tak to začíná tímhle vyléváním srdce, touhletou touhou po živém Bohu, tak jako v tom žalmu 42. Tím, že si znovu uvědomíme, nechci nic jiného než tebe, Pane Bože, samotného. Nic jiného nenaplní můj život než ty sám. Jako laň dychtí po tobě moje duše, Pane Bože. A v tomhle procesu modliteb, touhy, ať už se budeme modlit za to, aby nám Pán Bůh tuhle tu touhu obnovil, nebo nově dal, nebo poprvé dal, a nebo přímo vstupujeme už do toho, co máme, jenom se vracíme tam, kde ta touha byla někde schovaná celou dobu, tak v tu chvíli se začínají rodit slova víry. Opět to tak bude. Opět k tobě přijdu. Pojďme se společně modlit za to, aby Pán Bůh obnovoval naši touhu po živé víře, po duchu víry, po odvaze víry, aby nám ukazoval ty příčiny a důsledky, aby nám ukazoval jednotlivé cesty. A ty další neděle se budeme chtít věnovat právě tomuhle. A byl bych moc rád, kdybyste i vy se ozývali s náměty a možná s odpověďmi, co k těmto modlitbám budete slyšet, co potřebuje náš sbor k tomu, abychom se mohli posunout v odvaze víry, co jsou konkrétní kroky, kam to dovést potom do konkrétní aplikace. Modleme se za to, ať nám Pán Bůh dává i moudrost, nejenom tu touhu, ale právě i moudrost, co konkrétně dělat. Pojďme se modlit už teď, začněme ty modlitby společnou modlitební chvílí a pokračujeme potom každý dál doma.